استمتعت بسيرة البنت الاسبيتو سانتو امين وعلى تستقل جوار مهنج ادنى بسبيتو تياد بشتاك الله هنا وفين الكاميرا كنت اقلو يليلة متاجيت الفوتبوتان ومسيلة عند اسرويت وتابل اسمك تمسافات ويكون التوتين كبسان الدولار
خبزة اليوم اتينا اللوم فينا دبي حقرات من العاترين ادى حنش تجيب بستاسنا دينا
سميك مي رجعت سامي الملايمية كم باكين تفصل نسان بينك الفرات تجيب تياد جسو
بسم اليوم مالا تقيم تنبين السلسيرة مطلعنا
اللوية المسيل اللي بانو للاسبيتو سانتو
كم بدو السعودين قاردين
بزيان تمسيت
Il-Gvern f'Sinaritajt mill-qa 56 laqgħat tal-Kumitat Permanenti dwar il-kontijiet pubbliċi. Nistgħu ngħaddu għall-ewwel item fuq l-aġenda l-konferma tal-minuti bħas-soltu. Il-minuti ġew ċirkulati mal-membri kollha ma nafx hekk hemm xi korrezzjonijiet jew emendi. Tajjeb, fil-każ jistgħu jittieħdu bħala moqrija u approvati. Mela, bħala korrispondenza Tlabna aħna, però ma rċevejna l-ebda risposta mill-aħħar seduta. Tlabna dawk huma kjerifiċi li ma kienx hawn ir-risposti tagħhom waqt il-laqgħa, sallum għadna ma rċevejna xejn. Passoltu nagħmlu l-appell sabiex nikkollaboraw mal-kumitat u jkollna risposti mill-aktar fis, qed nirreferi għax-xhieda tal-Ministru Clifton Grima li kellna l-ġimgħa li għaddiet. Mela, tieni item fuq l-aġenda il-kontinwazzjoni tad-diskussjoni dwar in-nefqa tal-Gvern fil-qasam tal-isport f'dawn l-aħħar 5 snin. Preferenza lejn ir-rapport tal-Awditur Ġenerali dwar il-konti pubbliċi għas-sena 2019 u kif ukoll dak tal-2022 fir-rigward tal-NDSF fil-Malta Shooting Range u r-rapport janwali u starijiet finanzjarji ta' sport Malta għas-snin 2020, 2021 u 2022. Allum il-Kumitat qabel illi ħajkun hawn żewġ sections ħanajtilhom hekk ta' din il-laqgħa. L-ewwel sija se tkun iddedikata għax-xhieda jew anzi skużani għall-informazzjoni ta' rappreżentanti tal-NDSF. Mbagħad it-tieni parti fir-rigward tal-Yachting Malta u l-Malta Sailing Federation. Issa, kif fuq talba tal-Gvern biex isir dan is-suġġett, peress tas-suġġett anke ta' bdejt nikkjarifikaw dejjem dan is-suġġett dwar l-investigazzjoni fuq nefqa' fl-isport hija talba tal-Gvern. Il-membri tal-Gvern talbu wkoll li ma tkunx xhieda b'ġurament imma hi informazzjoni lill-Kumitat. Għal daqstant qed nagħmilha ċara għax naf li barra fis-sens ħajkun hawn xhieda jisimgħu xhieda oħra. Mhijiex xhieda imma hija informazzjoni. Allura mhux se nitolbu lil persuni joħorġu barra mill-kamra illa għaliex hija qotja ta' informazzjoni aktar milli investigazzjoni b'xhieda. Mela, nistgħu nitolbu allura jekk qabel mill-Kumitat iż-żewġ persuni mill-NDSF, iċ-chairman is-Sur Jonathan Cardona u s-CEO is-Sur Raymond Dellul sabiex jogħu jekk jogħbhom jinaqdu magħna mal-mejda. Mela li ħanitlobkom il-mikrofon jekk jogħġobkom u kull meta titkellmu kemm tafsu l-buttuna speak u jixel il-mikrofon. Kif tajdulna nistgħu nħallu f'idej l-Onorevoli Muscat sabiex jibda bid-domandi, però ħanistennew is-Sinjuri. Mela u għalfinijiet ta' transkript ukoll, kull ma ħanistaqsikom fit-domandi tal-bidu sabiex jkunu nafu mela. Il-kariga tagħkom, qed tajjena però tajjeb tikkonfermaw intom, kemmilkom f'din il-kariga u l-funzjoni tal-NDSF jekk jogħġobkom.
Good afternoon, Raja. Jonathan Cardona, Chairman NDSF, ILMEC 2020. Bħala NDSF, l-skop tijaw kien tuqqaf biex immanijġja l-introitu straordinarju, għanek, extraordinary income, li kien jiġi ġenerat mill-IIP back in 2013-14, kien tuqqaf famous program tal-IIP, u dak kien jiġi ġenerat ċertu mod ta' flejjes. U l-idea kienet li jitwaqqaf aġenzija li l-iskop tagħha tkun li temminiġja dawk il-fondi straordinari li jkunu deħlin, jiġri u titmexxa b'mod ta' jisu wealth fund, sovereign wealth fund. So in a nutshell, this is what the entity is all about.
Tajjeb, bella, kemm ilek tokkupa l-kariga?
Mis-sena 2020.
2020. U s-surellu lek jogħġbu wkoll?
Jiena Rejellu, il-CEO tal-Aġenzija, kont l-ewwel impjegat jekk trid fi 2017, konna għadna taħt l-Ubeġ d'Aragon, kif spjegat tajjeb is-Sur Cardona, l-iskop tal-fond kien biex legalment biex jamministra il-flus li kienu deħlin mill-programm ta' ċittadinanza b'investiment illum il-ġurnata nafu li dak spiċċa. Dak il-programm u dħul issa qed jiġi purament minn Komunità Malta permezz ta' ċittadinanza għal servizzi straordinari. L'anta l'agenzia spiegata taħt legal notice jew aħjar subsidiary legislation 595-12 fejn jelenka xitna xillan partikolari li pratikament involvi l-andament soċjali tagħna ta' pajjiżna fejn jidħol is-saħħa, fejn jidħol l-edukazzjoni, fejn jidħol l-governanza, fejn jidħol is-saħħa pubblika. Poter hemm ħafna areas li jortu b'mod dirett il-ħajja ta' kuljum tagħna. U llum il-ġurnata il-fond għandu madwar proġetti soċjali għandu madwar 134 miljon maqsumin diversi oqsma u fostom l-sport li naf li għandkom mistoqsijiet diretti fuq dik l-erja.
Fil-fatt li kont ħani kjarifika, mela, anka biex natu spiegazzjoni, il-PAC għadem billi jew l-oppozizjoni jew il-gvern kollhom l-opportunità li qajmu suġġett. Palissa huwa it-tern tal-gvern u l-membri tal-gvern għażlu sabiex ninvestigaw jew inkella naraw nanalizzaw l-infiq tal-gvern u l-fondi pubbliċi fuq l-isport. Waħda minn daxxieda minħabba anke illi fir-rapporti tal-awditur annwali kontu semmejtu b'mod partikolari b'nefqa partikolari mhux jiżbal fuq l-MFA kienet. Sabiex tagħtu xi datakom. Allura fil-każ nistieden l-onorevoli Mustat, jekk però ti permetti li naħseb tajb ukoll. Jiena ta' sfond tal-NDSF kif tirrelata ma' l-isport u mbagħad fil-każ ngħaddu għad-domandi.
Infatti l-ewwel mistoqsija proprju ħad tkun hekk.
Ħaddilek. Għax waqt ma batomniex qabel mistoqsija. Mela. Ħanitlobkom waħda. Mela, ħanitlobkom waħda spjegazzjoni fil-każ u mbagħad l-onorevoli Mustat.
Infatti kif qed jgħid iċ-ċer, intom l-lum ġejtu missin dawn hekk għax ovvjament ir-riżult anke mix-xogħol li jagħmel l-NEO u anke mir-rappreżentazzjoni li saret kemm il-Ministru tal-Isport illi ġie diġà kemm il-Permsek illi intom tajtu għajnuna permezz ta' social grants f'numru ta' inizjattivi li huma purament sportivi. Tal-MFA l-għajnuna li qed tagħtu l-MFA semmiet, però ħanattilkom l-opportunità biex tispjegaw x'inhu ma' dawk il-proġetti sportivi, għandhom x'għasmu ma' sport, fejn intom intlaqtu biex tagħtu kontribut u effettivament tagħtu dan il-kontribut.
Mela, jiena kif spjegajt fl-introduzzjoni, l-għanijiet tal-aġenzija tagħna huma spjegati fil-legal notice tal-lum subsidiary legislation 595-12 li fosthom jelenka tnaxillan differenti. Issa, meta nitkellmu fuq sport, qegħdin nitkellmu fuq area partikolari soċjali. Issa, l-sport waħdu mhijiex attività fiżika biss, irridu nqisuha fil-kuntest kollu tiegħu l-sport, mela għandek is-saħħa mentali, għandek is-saħħa fiżika, għandek il-mod kif inti tibżaq għal-ġismek billi tikol tajjeb, pereżempju, torqod tajjeb. Titrejnja, kif l-iktar ħaġa importanti, kif taġixxi f'tim, per eżempju, wadri għandek l-aspett ukoll li ddaħal il-kultura ta' teamwork fejn għandek team-based sport, fejn għandek individual sport, ċorta taħdem f'tim, għaliex għax inti in the background ħajkollok min qed jgħinek. Għandu ħafna aspetti oħra, l-sport ibbijat, speċjalment meta nitkellmu fuq iż-żgħażagħ. L-sport ibbijat iż-żgħażagħ mis-saħta tal-vizzijiet, vorderi man xafen, ordu nsemmu ma per eżempju fejt tħol id-droga, sfortunatament, jew l-alkohol, jew abbuż ieħor, l-isport huwa deterrent qawwi biex iż-żgħażagħ tagħna jokkupaw ruhom f'ambjent san. U dak għandu spin-off pozittiv ħafna anka soċjalment għaliex għax anka l-atleti infushom qed ikabru lilhom infushom wadri anke jekk ma jkunux full time atleti meta ħajmorru fuq il-post tax-xogħol dik il-pożittività ħajtrażmettuha anka fuq il-post tax-xogħol. Anka fl-importanza nazzjonali għaliex l-isport ukoll huwa parti mill-identità ta' kull pajjiż. Rajnija konna fortunati li kenna l-oktar pajjiżi ta' stat membri Ewropej iż-żgħar li ġi ospitat is-sajf tas-sena l-oħra u rajna hemmhekk l-atleti tagħna jien kont preżenti wkoll flotit tal-medalju hekk tara s-sodisfazzjon fuq wiċċhom li apparti li qed jirnexxu fil-qasam disċiplina partikolari, atletika u whatever, u ma tja rappreżentaw il-pajjiżna, fordri huma ambasċaturi, l-aħjar ambasċatur li jista' jkollok ta' pajjiżna, fordri meta jmorru jkompetu barra daw qed jipproġettaw lill-Malta. X'għanijiet oħra li qegħdin noqtu? Qed noqtu l-ġenerazzjoni żagħżugħa. Aħna waħda mill-aħjar għanijiet fid-dejja tiegħi li għandna fil-liġi hija li rridu nidħlu għall-inizjattivi fejn jibbenefikaw ġenerazzjonijiet futuri. Mela, l-atleti tagħna jekk nieħdu l-logħob tal-istati membri żgħar tal-Ewropa biex ippreparaw ruħhom daw l-atleti inġibu Malta coaches barrani. L-atleti tagħna kellhom l-opportunità jagħmlu training camps barra mill-pajjiż ma' atleti ħafna aħjar minnhom fordri biex jelevaw l-andament sportiv tagħhom. U allura daw eventwalment meta ma jibqgħux ta' età li jkomplu jikkompetu, daw jistgħu mbagħad jagħmu żgħażagħ oħra. Fordri qed nikkrejaw nikkrejaw sistema fejn l-atleti tagħna dejjem ħajmmeljoraw il-prestazzjoni tagħhom. Hopefully narawhom ikollhom suċċess fl-Olympic Games u daw il-lob tal-Mediterran dana u sport events oħra li jista' jkun hemm. Ukoll il-kontribuzzjoni l-isport illum huwa rikonoxxut ukoll li għandu importanza ekonomika. Fudri llum kif wara l-COVID u naraw kif qed jiżviluppa t-turizmu modern, qed naraw niċeċ jiżvolġu niċeċ differenti ta' turizmu u waħda minnhom hija niċċa ta' sport tourism. Fudri hemmhekk meta nospitaw il-lob f'pajjiżna, anke meta mmorru barra. Ikun hemm exchanges ukoll jiġu atleti u jagħmlu training campaw. Qed nikkrejaw ukoll dan is-sports tourism u iħalli effett pożittiv fuq l-ekonomija tagħna. Vodri meta l-NDSF daħal għall-investiment sportiv ma kellux biżlan tal-isport innifsu imma li jolqot kemm jista' jkun miri soċjali oħra.
Grazzi ta' dik l-overview tal-opera tagħkom. Ħana tolbok tagħtu naqra iktar sfond ta' li mhumma dawk il-proġetti semmejna l-proġett ħansejħu l tal-MFA li diġà kien tafa l-enti fuq u l-awditur. Li mhumma l-proġetti l-oħra li qed tiffinanzjaw li huma sportivi. U dettalji ta' x'inhu huma dawk il-proġetti.
Tajjeb. Mela, proġetti oħra barra dak li semmejt tal-lob tal-pajjiżi żgħar, qegħdin bħalissa qegħdin fil-fażi li napprovaw mod li nagħmlu social grant agreement fuq grant ieħor l-sport Malta fejn jidħol in-National Olympic Committee. Wordri iħsieb huwa li dak is-suċċess li kisbet Malta fil-lob tal-membri żgħar tal-Ewropa, inkomplu nibnu fuqu. Hemm tiri oħra tal-NOC fej per eżempju inħarsu lej l-Olympic Games per eżempju, jew inkella l-lob tal-Mediterranean Games, wordri mhux biss niffukaw fuq is-Small Nations Games, imma anke narawx disċiplini oħra jistgħu jiġu żviluppati fl-erja ta' sport. U rappresentant hawnhekk tal-yachting voler hemm disciplini oħra tal-isport fejn Malta wkoll tista' tagħmel suċċess. U l-idea ta' dan il-grant huwa biex speċjalment nibdew nitkellmu issa fuq high performance strategy, voderi ovvjament l-NOC jafu l-imma dawk l-atleti li għandhom il-potenzjal li jkomplu javvanzaw. U emmek permess ta' investiment jagħtuhom aktar opportunità biex jilħqu l-għanijiet tagħhom, biex jtejbu records tagħhom, fejn jidħol qualification u daw l-affarijiet kollha. U anke biex l-istruttura tal-NOC innifisa taġġorna ruħha ma' żminijiet tal-lum. Poderi jekk għandha bżonn ma nafx m'iniex espert hawnhekk, imma jekk għandha bżonn li timpjega espert fuq sport psychology pereżempju magħha jtkun f'qagħda li tista' li tista' tagħmilha. Dak huwa proġett wieħed li għadu fil-bidu tiegħu. Għandna ukoll il-proġett tal-Malta Motorsport Hub and Racetrack ta' ħalfar. Dan huwa proġett proġett kompless, wadiri maqsum f'ħafna fażijiet differenti, hemm raġunijiet tekniċi ukoll għalfejn għaliex is-sit sfortunatament over the years ġew depositati f'dalijiet tal-kostruzzjoni sew minħa tal-meta nben għall-MIA, sew meta kompla żvilupp għall-Freeport intefa' materjal hemmhekk li biex issir itrakka rid jitneħħa kollu da. Rid jitneħħa kollu, rid isir hoarding u jiġu riallokati wkoll xi amenitajiet li hemm on-site. Il-ħsieb imma huwa li jikkrea faċilità għal l-isportivi li tal-motorsport insomma. Hemm diversi tipi ta' motorsport min kart racing għal drag racing, hemm ħafna kategoriji differenti. Li dan din il-faċilità l-importanti li nsemmu li trid tiġi bil-force up to international standards biex topera. U di ħajsi proċess ta' homologation fejn ovvjament qed jaħdmu Sport Malta ma' esperti li diġa żviluppaw tracks simili u li kull ma jsir hemmhekk irid ikun ta' international standard. Wordri hemmhekk bil-Malti ma nistgħux norganizzaw event għaw Malta meta track mhijiex up to the right standard għaliex għax ovvjament tista' tirriżulta għall-aħħar esqat f'accidents ikollu nies, etc. etc. Ewa proġett li stmat li jiswa 16.5 million border il-grant tal-NDSF hekk qiegħed intis biex ovvjament isir dak li konna ngħidu lu kwarta mil dak irid jiġi żviluppat kif suppost skont l-international standards biex isir drag racing u forma oħra ta' motorsport. U mbagħad hemm il-kart racing track u finalment hemm il-racing track li hija itwal, hija xi 2 kilometers minn għalija bħala ċirkonferenza. Għadna fil-stadju bikri tal-proġett. Fordiri qed isir it-tindif, ħafna materjal xi jitneħħa minn hemm, però xogħol għaddej. Xogħol għaddej. Disinji wkoll id-design ta' tracks qed hin fil-stadji avvanzati wkoll. U minn hawn ftit ieħor mbagħad jibda jisir ring fencing tal-area biex ovvjament ma jkompliex isir illegal dumping, dik number one. Number two mħabba safety. Wadir is-site tiġi enclosed
bħala responsabilità. dajqa taħt l-NDS, sef jew inkella l-fondi tiegħu.
Sport Malta.
Il-fondi, jiġifieri dan il-proċess kollu dak kollu Sport Malta.
Sport Malta.
L-analoġija hija il-microphone. Microphone.
L-analoġija isna aħna is bank.
Eżatt,
Kodri aħna mhux ħanitlu fil-proġett.
Etnajdilek biex nikjerifikawa. Fis-sens kon nafa ma tajjeb li we put it on the record li jisma intom qegħdin tiffinanzjaw il-part tal-financing, però bħala proġett jaqa' taħt ir-responsabilità ta' Sport Malta. Anka sottomissjoni ta' pjanti da kollu kollu l-applicant huwa dejjem Sport Malta, intom titlu biss fil-financing tiegħu.
Jott ukoll għall-proġetti oħra li għandna
fordiri
aħna responsabbli għall-funding, ovvjament il-beneficjarju mbagħad irid ikun responsabbli. Biex jattu għal-proġett.
Onorevole Bencini.
Sur il-lulli, meta tatu funding għal-sports, meta ma distinzjoni bejn sports kompetittiv u sports tal-leġer, tal-divertiment? Pal per eżempju, fondi għal-open air gyms, għatendik eżempju, li jista' juża kulħadd mhux neċessarjament minnu kompetittiv fi sports, għax s'issa għamilt referenza, ħafna referenza għal sports kompetittiv.
Il-risposta li għandi immedjata hija li kif osservajt tajjeb inti il-proġetti li ġew quddiemna kienu kollha fejn jidħol sport kompetittiv. Wadri qatt ridu niffaċċjaw proġett ta' dan it-tip li semmejt inti biex ovvjament naraw il-konsiderazzjoni fejn jidħol l-importanza nazzjonali għaliex waħda mill-għanijiet ukoll. Hija li l-proġetti tagħna soċjali jkunu ta' importanza nazzjonali, u mbagħad nittrattaw dik il-proposta fuq il-merti tagħha. Wadri naraw eżatt x'tinvolvi ukoll x'benefiċċju ħajju il-pajjiż. Wadri aħna meta nitkellmu fuq proġetti soċjali, l-NDSF m'għandux return finanzjarju fuq. Huwa biss social monetized return. Wadri sajħu lura l-pajjiż. U il-proġetti li rajna anka fejn tidħol it-trakka per eżempju, tolqot ħafna aspetti oħra, aspett ekonomiku wkoll għax qed jiġu sportivi minn barra rridu jaraw qed jikkompetu hawnhekk. U jiġu l-fans tagħhom jew familjari. Jiġu jarawhom, I mean, dak ħajjeġġenera ovvjament tul għal-pajjiż. Jekk bad hemm spin-offs oħra fl-ekonomija għaliex kull attività tiġġenera ikollha multiplier effect u tiġġenera t-ħul minnha nfisha.
Jekk tista' forsi anke tispjegalna għaliex il-mod kif qetta il-proġetti li ġew quddiemna. Ġiri, mill-lat ta' kif jintazlu l-improġett jisir? Jisir tal-balilkom, intom taraw, għax da' mill-li qed nifhemu mill-li qed tgħidulna, fl-opinjoni tiegħi hekk, it's a form of procurement, ħanajtek, ta' proġetti li intom bad tiffinanzjawhom. Però li forsi tajjeb li tispjegaw, il-kuntrattur min jażilhom, ġifieri jekk għandek eżempju trakka, il-materjal, Sport Malta tiddilja jew inkella intom tiddiljaw direttament mas-supplier. Qed ngħidlek biex dak li jkun ipoġġi on record il-funzjoni tal-NDSF kif inhu, kif jingħataw il-flejjes jekk anke l-flejjes jgħaddux għand l-entità għand il-contracting authority jew inkella direttament għand il-supplier. Ġifieri jsirx l-analiżi skont l-invoices minn naħa tal-NDSF jew inkella minn Sport Malta tajjeb li tispjegaw da kollu.
Mela, l-ewwel ħaġa NDSF huwa responsabbli għal-funding, ma jidħolx fil-procurement. Relazzjoni diretta ma' supplier qatt ma jkollu. Hija responsabilità tal-beneficjarju hemmhekk li rrid ngħid huwa li kważi 67% tal-proġetti tal-isports huma entitajiet tal-gvern stess. Allura dawk huma suġġetti għal public procurement, kważi m'għandniex għalfejn ngħiduha, qed tifhem, ma nidħlux fil-ħlas dirett lill-kuntratturi, aħna l-flus imorru dak li f'kont separat li jrid jinħoloq mill-beneficjeri. F'dan il-każ jekk qed nitkellmu fuq it-trakka jmur għand Sport Malta, Il-flus jaddu għad sport Malta, u sport Malta jiddu jamlu verifiki taħħom, skont il-prassi tal-Public Procurement Regulations, unbat jħarsu kontrattur umma. NDSF lebda moment ma jkollu kuntat mal-kontrattur. Dik namlu għaċara, anka fi Social Grant Agreement, li l-responsibilita tal-proġett ikun purament tal-beneficjarju. U NDSF u responsabli bis mil-funding.
Pero titolbu nassu mirendi konta kif inta fuq il-flejjes, ġviri tajjeb li titħol fjaw kol, għax mux bis sempliciment tamlu t-kreditaw l-kont u.
Iva, for the record, checking is here. U checking is here permess ta' Project Technical Monitor. Aħna, way back, wardili, fil-bidunet, meta bdejna niġu faċjati daw il-proġetti soċjali li irridu ngħidu, in-natura tagħhom pjuttost hija innovattiva. Wardili, NDSF. Twilet from scratch wordi li bliga notice u aħna bdejna nibnu processi over time. Meta bdejna naraw daw tip ta' proġetti li involvu capex qawwi fihom. Li ovvjament hemmhekk ġo aġenzija żgħira m'għandikx il-kapaċità li tanalizza ċertu affarijiet tekniċi. Indunajna mill-ewwel li kellna bżonn għajnuna esterna biex namlu monitoraċ meħtieġ. U bdejna proċess biex nħabdu Project Technical Monitor. Li huwa uniku għal-Malta, wadir il-kunċett ta' Project Technical Monitor, speċjalment fil-proġetti ta' gvernet nitkellem, fil-privat is-sibu, wadir jinġej meqasam bankarju. Il-banek jqabduhom il-Project Technical Monitors jekk ikollok proġett B. Li huwa long term qabdu Project Technical Monitor biex jagħmel monitoring u ħallas il-borrower fl-aħħar mill-aħħar għal dak is-servizz. Però fejn jidħlu proġetti biex ngħidlek governattivi, din prassi hija pjuttost innovattiva. U anke biex ħriġna tender u kollox biex stajna nappuntaw da kien proċess sfortunatament daqsxejn twil. Għaliex l-ewwel net biex tagħmel it-tender innifsu diġà huwa challenge. U wkoll l-affarijiet tekniċi li jinvolvi. Il-Project Technical Monitor jinvolvi fil-verità mhux persuna waħda. Huma 11 key experts fejn għandek periti, għandek mechanical engineers, għandek electrical engineers, quantity surveyors, archeologisti, għandek 11 key experts li mhux ħanejtlek li ħajjintużaw f'kull proġett li jkollna ta. Imma li bejnietom mbagħad komprensivament jistgħu jagħtuna analiżi ta' fejn qegħdin b'mod tajjeb ħafna. Il-Project Technical Monitor huwa distint minn Project Manager. Wadri din id-distinzjoni importanti li nagħmluha, il-Project Manager huwa responsabbli from A to Z fuq il-proġett. Wadri jekk qed toħroġ invoice, il-kuntrattur joħroġ invoice. U għet jiċċertifikaħ il-Project Manager, dak għet jgħid isma' dak l-invoice huwa korrett. Il-Project Technical Monitor xogħlu huwa biex jara li dak li hemm fil-kontratt qed jiġi segwit. Wadin jmur on site, qed jara, qed javalwa, qed jara tenders, qed jara kontratti li hemm u jista' jivvalida allura dak l-infieq. Jagħmel report. U dik bnejnija, wadri wara dak iż-żmien li kenna l-audit tal-NAO, aħna stess konna qednilhom, isma, aħna qegħdin fil-proċess innevalwaw it-tender ta' Project Technical Monitor għaliex kien hemm raġuni tekniċi għal fejn ma stajniex nappuntaw qabel. U l-iskop ta' da' Project Technical Monitor huwa eżlat dak li semmejt inti fejn jipprovdi serħan il-moħħ. Lill-bord ta' gvernaturi li l-infieq qed isir mod korrett. Meta tnejt mod korrett mal-public procurement regulations jekk jentità tal-gvern, jekk mhijiex in the spirit of public procurement għax aħna xorta jekk ikollna proġett ieħor ma' voluntary organization, aħna xorta rridu li l-proċess tagħhom ikun wieħed li jekk ma jkunx 100% palta entitajiet publiċi għalmenu jisegu l-spirtu tal public procurement u edin fil-proċess li neżaminaw il-proġetti kollha bħalissa u tisiru rapports inkluż tal-MFA ġi konkluż for diri li nista' forsi ngħidha quddiem din il-kamra fuq il-proġett tal-MFA raw l-infiq kollu li sar u li kien mod korrett li mxew mod korrett l-MFA u jidher li voder at least fuq il-proġett tal-MFA li kien suġġett tal-NAO audit qegħdin.
Daw it-tajt li ġri l-internal checks li sar mill-NDSF. Qed tikkonfermaw illi
it's an external check.
Yes.
Imma ovvjament
check.
We own it, imma it's an external check.
Ġifieri anqas naħseb prim fejn konsejjer, jiena li xtaqt dejt nistaqsi kif isir il-verifikazzjoni. Li kont fej konsejjer huwa dak li nstab fi 2022 u inti rispondejtni literalment kważi rispondejt bil-management comment. Ġifieri jiena dak li rrid nistaqsi, ħanpoġġilek perspettiva biex narek għandek xi żejt madmal konklużjonijiet li ħareġ bihom fir-rapport ta' 2022 dwar tal-MFA li semmejt inti, però naħseb jidher li ħanistaqsilek sempliċement biex nikkjerifikawx. Kien hemm din iż-żewġ sentenzi fil-fatt fuqha kienet. Minnaħa tal-awdur dwar il-kwistjoni tal-MFA. Ġifieri dak il-kumment minnaħa tal-awditur ġi indirizzat illum il-ġurnata qed nifhem mill-NDSF inħatar il-proġett il-technical project monitor u qed jinħa qed jitħaddem.
Ilu jopera minn sejf li għadda. Appena l-evalwazzjoni spiċċat, ovvjament stajna nikkuntrattaw miegħu, dejna mill-ewwel fuq il-proġetti kollha.
L-onorevoli Mancini.
Apparti, sorellul, apparti, forsi nistoqsi aktar għaċ-ċemen, imma saqsilek xorta, jekk irrispondi ċemen, jista' jiġi biċ-ċemen. Apparti investigazzjonijiet mill-NAO, peress li nitkellmu fuq fondi ta' ċertu portata, intom bħala font suġġetti għall-external audit? Iktar nastab
għal-ċemen. Aħna mhux tal-li suġġetti għall-external audit, tal-li aħna fil-Kastana żewġ ditti ta' awdituri mill-Big Five għandna. Wederi, l-NDSF tant għandu natura sui generis, wederi, mhux qed niftaħar b'xi mod, imma ix-xogħol tal-NDSF huwa uniku, fis-sens li qed naġixxu bħala Sovereign Wealth Fund. All right, bħala nomenklatura maħniex qegħdin hekk fil-liġi, sfortunatament, imma fil-verità de facto we are a sovereign wealth fund. Ninvestu l-flus, wadri il-flus hemmhekk biex għalmenu inżommu il-preservaw il-kapital bil-fors trid tinvestihom daw għax anke tal-jom riqdin daw ħadd itlef il-valur, wadri kemm jista' jkun. Qegħdin investuhom għandna illum il-ġurnata għandna sistema li l-Bank Ċentrali ta' pajjiżna huwa l-Portfolio Manager and Administrator għandu s-saħħa li jappunta mbagħad delegated parties biex pereżempju jsir il-fund accounting, il-fund evaluation, għandna custodian, wadri qed noperaw issa qed tara fund. Ta' investiment li għandhom il-banek li fejn b'mod professjonali l-assi tal-fond qed jiġu salvagwardjati. Wadri mhux biss lokalment imma anke meta qed ninvestu barra dawk l-assi qed jinżammu minn mit-tieni l-akbar custodian fid-dinja, il-Clearstream. Wadri aħna rajna long the chain li l-assi tal-fond huma protetti f'kull stadju fejn jidħol l-investiment. Wordiri meta tniġu għall-external audits iva għandna l-awdituri RSM u mbagħad minħabba li għandna ċertu transazzjonijiet li jkunu komplessi għandna PwC li qed jgħinuna fil-fund accounting wordiri u anke fil-preparation tal-financial statements. U dik ovvjament it-tawwal ftit il-proċess imma nafu li at the end of the day It's for better governance, for the real fat li għanna zoġ dittit audituri li għat jamlu l-external audit. Barra ovvjament l-internal audit li jisir mill-National Audit Office. Tati serħan il-moħ, at least għalina u anke ultimately għall-istat. Ħaġa importanti li nsejna nejdu fil-bidunet fil-fat. Meta qed ngħidu li noperaw bħala sovereign wealth fund, xi tfisser sovereign wealth fund? Mela, meta ġejna fil-bidunet, okay, meta kont waħdi l-uffiċċju l-belt, u bdejna naraw kif nistgħu l-aħjar noperaw bħala sovereign wealth fund. Dejna ħarsu x'jagħmlu international sovereign wealth funds oħra. Ħafna kbar minna, per eżempju, fan Norwegian Pension Fund, għandek it-Tamesek jew Singapore għandek ħafna iżjed wealth funds. Li jagħmlu li jagħmlu flimkien mal-IMF, mal-International Monetary Fund, adottaw dak li aħna ngħidulhom the Santiago Principles. Li fil-verità the Santiago Principles li huma 24 linja gwida u prattiċi accettati minn daw il-sovereign wealth funds il-kbar. U fostom dawk l-24 tista' tiġborhom f'ħames oqsma. Tista' tiġborhom f'ħames oqsma. Il-legalità, il-kontabilità, trasparenza, governanza u kif taġixxi b'mod ta' investiment u ta' risk management. U aħna il-policies li għanna interni huma nfassla fuq Santiago Principles, wordiri għalkemm mhumiex binding is-Santiago Principles huma biex ngħidlek guidelines importanti għaliex aħna nistgħu ngħidu we are up to international standard. U kif nafu we are up to international standard? Xi senti jew naħseb tlieta ilu min jedna qabadna lil RSM jagħmlulna risk assessment. Okay, biex aħna nafu ikonna qisu test. Ikonna qisu test fejn qegħdin. Sew ma' Santiago Principles wordiri. U sew, pereżempju, jekk nitkellmu fuq risk management fejn qegħdin taħt ISO 31000 pereżempju, li huwa il gold standard ta' risk management. U fejn qegħdin aħna. U ħadna snapshot. U ovvjament, ma' Santiago Principles konna around 80%. Kien hemm affarijiet li ovvjament ridna naddottaw scaling down obviously to our fund għaliex inti altru titkellem fuq Norsh Pension Fund li huwa l-ikbar fund fid-dinja u altru titkellem fuq NDSF li għandu asset ta' 700 miljun. Wordiri f'ċertu drabi you have to scale down. Tajjeb. But we're there. Wordiri daħħalna ċertu proċessi wara dan il-risk assessment fejn illum il-ġurnata qed naħdmu fuq sistemi anke biex inkejlu riskju intern, l-operational risk tagħna, mhux biss il-riskju finanzjarju, aħna l-ikbar riskju huwa finanzjarju, tajjeb peressi aħna fund. Però mbagħad għandek riskju oħra li huma pjuttost operational. U dik qed nippruvaw inkejluha wkoll. U riċentament għamilna wkoll withdrawal policy. Withdrawal policy kien frott ta' dan ir-risk assessment. But mhix ħaġa li ħa taqbad u tagħmilhom overnight dawn l-affarijiet, wordiri inti tittara li jkollok l-istrutturi u mbagħad biex tkun tista' tatwom dawk il-policies. Ma jibqawx biss fuq il-karta imma li actually natwawu.
L-Onorevoli Muscat?
Norbod anka mistoqsija li għamel iktar kmini ċer. Intom ukollkom proposti li jiġu prezentati lilkom pala NDSF. Tistgħu talaboraw ftit dwar l-assessment li tagħmlu intom. Ġifieri kull proposta li intom ikolkom, kif tistudjawha qabel taċċettaw jew le. Jekk għandkomx tiffinanzjaw dawn il-proposti.
L-ewwel ħaġa l-ebda proġett muwa l-istess. Kull proġett ikollu in-natura tiegħu. U allura l-ewwel ħaġa li rridu nqisu meta tiġi proposta quddiemna hija isma' dan jaqa' flan tal-aġenzija l-iskop li nħolqot l-aġenzija jaqa' flan dak huwa l-ewwel test. Jekk tintendi dik il-proposta taddi mill-ewwel fażi, mbagħad aħna nitolbu li jsir cost benefit analysis tal-proġett li cost benefit analysis janalizza primarjament żewġ affarijiet. Tajjeb, jara jekk il-proġett jista' jsir mingħajr fondi pubbliċi. Dak l-ewwel test. It-tieni test huwa li jekk ħajsir fondi pubbliċi se jkun il-beneficju. Għodri, ikkejjel cost benefit. Mhux għandna nidħol fit-teknika tagħha, imma qed nipprova niġbor il-lan ta' cost benefit analysis x'inhu. U cost benefit analysis jagħti wkoll high level indication ukoll tal-kost tal-proġett. Barra li jisemmi l-iskop tal-proġett x'inhu. Għodri, il-cost benefit analysis huwa importanti għaliex jagħtina stampa ta' attualment sa nibbenefikaw bħala pajjiż għax NDSF ma jibbenefika xejn fil-verità, imma l-pajjiż kien qed jibbenefika, allura sa jibbenefika il-pajjiż u partikolarment dik is-sezzjoni tas-soċjetà li ħatolqot il-proġett. Pereżempju Settembru li ġej jekk Alla jrid. Sa jinfetaħ St. Michael's Hospice bil-parti sostanzjali tal-finanzjament sar mill-NDSF kellhom ukoll finanzjament mill-EU funds, kellhom finanzjament minħata tas-settur privat ukoll, imma ukoll huwa funds tagħhom. Imma primarjament 8 miljuni ġew mill-NDSF. Vodri, ħaj benefikaw settur partikolari dan il-kas dawk li sfortunatament ikunu end of life, ok, palliative care, pero il-pajis in general ikun jiet jibbenefika għaliex, għax mhux il-pazjenti biss ħaj benefikaw imma familji tagħhom li jsibu s-support tal-hospice li dejjem sabu u ħajkomplu jsibu. Għandna proġetti oħra bħal ta' Caritas l-istess mod. Għodiri, San Blas, l-upgrading ta' San Blas, rehabilitation, il-Caritas Community Center, ġobla tal-bajda, daw kolla għalkemm jindirizzaw setturi vulnerabli ta' soċjetà tagħna, meta tqis il-proġett kollu jkun qed jibbenefika il-pajjiż kollu. Għax ikun qed ibbiet meta jagħti għajnuna. Qed inaqqas il-problema soċjali. Għandna Puttino l-istess, wordiri, Dar Kalvanja, l-investiment li sar Londra, meta aħna tajna għajnuna biex setaw jitlu Puttino għal Promise of Sale, għax l-Ingilterra finanzjament differenti minnaw. Jekk ma jkollokx il-finanzjament kollu mill-li tpoġġi bil-qiegħda biex tagħmel dak il-konvenju, aħna jidulu konvenju u ma jidulu promise of sale barra. Jekk qed promise of sale stage, ma jkollokx il-finanzjament kollu, ma ssirx it-transazzjoni. Allura bil-fors Puttino rid ikollhom, kellhom il-fondi tagħhom okej. Imma ma kellhomx biżejjed biex juru li għandhom finanzjament. U allura hemmhekk l-NDSF en biex at least at the promise of sale state setaw jikkonkludu il-kontrat. Allora meta aħna qegħdin neżaminaw daw il-proposti qed naraw daw l-elementi kollha. Ovvjament nagħmlu in-number crunching ukoll fejn ikoll costings tal-proġett u hekk dak kollu jkunu qegħdin nagħmluh. Imma imbagħad meta ovvjament impoġġu bil-qiegħda u jsir l-agreement il-beneficjarju jiġi obbligat imbagħad jippreżenta d-disinji dettaljati, ikun jista' joħroġ il-BOQs għax qabel ma jkollok konferma tal-finanzjament, tibda xejn ta' chicken and egg situation għal voluntary organization speċjalment, għax dawn ma jistgħux iqabdu kuntrattur jew joħorġu tender jekk huma ma jkunux jafu li għandhom il-finanzjament, allura x'jiġi l-ewwel. Il-BOQ jew li qed li jkollhom in principle approval tal-fondi ħallihom ma jkunu jistgħu jmexxu proġett tagħhom il-quddiem. Issa ovvjament kif nażlu minn proġett għal ieħor dik ukoll hija suġġett issa from now on għal withdrawal policy, daħħanna measures hemmhekk ukoll barra CBA, barra financial feasibility, barra costings u disinju kollox, daħħanna ukoll selection criteria li huma bażati fuq sustainable development goals. Aħna nafu fejn sejri fid-dinja mixin biex aħna kemm jista' jkun nimxu lej dinja aktar sostenibbli u maħniġ differenti jew Malta, allura daħħalna selection criteria marbuta ma' sustainability development goals, bat hemm kriteri oħra li jinnaf li pereżempju proġett ma jistax imur kontra public policy, jew policy tal-gvern jekk hu proġett tas-saħħa ma jistax imur kontra policy tal-gvern kurrenti fuq is-saħħa. Daħħalna isu scoring mechanism biex jekk ikonna competing projects u ovvjament aħna nistgħu niġu f'sitwazzjoni fejn ma nistgħux nilqgħuhom kollha minħabba finanzjarjament ikonna nagħmlu għażla li sfortunatament ma nistgħux nilqgħu kull proposta li tiġi, almenu jkun hemm isukkej l-oġġettiv biex ngħidlek biex jgħin il-bord jiddeċiedi.
Ġieri il-bord huwa decision maker fl-aħħar mill-aħħar.
Legalment il-bord irid jappro.
Il-bord u kemm il-membru fih il-bord. U kif jiġu maħtura l-bord?
Seba, 5 appuntati mill-kabinett u 2 mill-Ministeru taċ-ċittadinanza.
Okay. Mela, l-Onorevoli Buttigieġ.
Għanu għu da xejn mal-mistoqsija u kontet nsegwik mill-irib fuq il-cost-benefit analysis. Ma nafx xini xet nifhem sew, imma l-cost-benefit analysis kont qed titolbuha minn dejjem jew hija rekwiżit illi bdejtu tagħmlu reċentement. Qed insaqsiha fl-istess minħabba li semmejt li l-project technical monitoring beda jsir reċentement. Il-cost-benefit analysis mill-bidu kien
mill-bidu net.
Okej, u t-tieni ħaġa. Aħna nafu li hom paper faċli tagħmel cost-benefit analysis, intkom ovvjament għandkom l-expertise biex tkun taf jekk hux realistiċi jew le. Imma meta mbagħad ikollna proġetti li pereżempju mill-uffiċċju tal-awditur ikunu ġibdu l-attenzjoni li l-affarijiet żvijaw, intkom x'mekkaniżmi qed ikollkom biex tkunu ċerti illi dak il-flus li qed tagħtu mhumiex qed imurru f'direzzjoni għaliex inti x'garanzija għandek li dawk il-flus marru għal dak lan preċiż. Sport Malta għandha ħafna affarijiet, aħna fuq l-isport qed nitkellmu hawnhekk biex nsemmi entità waħda.
Mela, l-għanet, il-CBA, il-CBA dejjem tlabnieh, from day one, jista' jkollok proġetti soċjali, fej CBA ma jistax isir. Għandna proġett partikolari, per eżempju, ta' Richmond Foundation. Daw għandhom Kids for Development Program, ħanatu għajnuna, vordir il-bord iġa approva in principle 700,000 għal dan il-proġett. Però daw cost-benefit analysis minħabba natura ta' servizz li jipprovdu ma jistax isir. Mhux għamilna. Dak hemm disciplina oħra, jgħidu multi-factor analysis fejn fluktatija fuq CBA at least qed turi mingħajr dak l-investiment x'jista' jiġri. Waħna qed nitkellmu fuq Kids for Development, jekk ikollhom behavioral problem daw. Ikunu għadhom ta' 8 snin u tħallihom, għarriħithom. Fl-aħħar mill-aħħar daw ħajspiċċaw jew il-ħabs jew inkella x'imkien ieħor. Wadiri, you try and derive the benefit of the investment, billi tajt isma kiku ma jisirx xieġri. Wadri, in ġeneri si bija idejem nitolbu, issa fuq il-monitoraġġ, il-iskop ta' Project Technical Monitor huwa propju biex jara li il-valur tal-grant qed jingħata. Mhux il-SH, il-Social Monetized Benefit, imma jekk intefa euro, dak intefa għal-purpose li semmejt inti, għal-purpose tal-proġett, għall-lan tal-proġett u intefa kif suppost. Fordri, jekk qed nitkellmu fuq public procurement, li dan, fimni, jekk kellu joħroġ kuntratt, ħareġ kuntratt. Jekk kellu joħroġ tender, ħareġ tender.
U jekk kien hemm issue fuq pagamenti jew xi ħaġa, intom titlu fiha?
Il-project technical monitor iva jidħol fihom, ejja ngħidu pereżempju. Il-project manager jippreżenta invoice li hemm variance fuq BOQ. Ħaġa li tiġri kuljum. Mhux għax nifhem ta', imma jgħidu li l-esperti li mhijiex ħaġa rari li meta jkollok proġett ikun hemm varjanzi. Issa il-project manager jista' ma konti t-survey għewek japprovax jajtiva dal-variance huwa xismu il-project technical monitor ma li jara variance jitħolu kol fija irrit jara li dal-variance jamel sens fil-project għafna drabi nejdlek 9 times out of 10 anka iktar li variance ikun ġustifikabli
emxi regola ta' percentage tal-variance accettata jow inkella
ċaċa teknika u ma nitlux fija. Għodri, il-Project Technical Monitor ovvjament għandu esperienza ta' proġetti oħra u jista' jikkompara faċilment jekk dik il-variance ix waħda ġustifikata jew le. Waħda mill-affarijiet li jista' jkun hemm variance u qed niffaċċjawha fil-preżent huwa li sfortunatament il-prezz ta' materja prima dvarja ħafna dvarja. Allura jekk għandek proġett li jinvolvi ħafna ħadit, per eżempju, kull xahar il-prezz ħadit jinbidel. U allura jekk ħriġ BOQ siċċurilu u il-kunsina waslitlek illum ħassib averija fil-prezz. U ovvjament tiġi tieħu deċiżjoni mhux aħna, imma ovvjament in-nies tekniċi isma' di hija ġustifikata jew le din iż-żieda. Li rajna s'issa li ħafna drabi jkunu ġustifikati daw kuliri.
U f'każ li ma jkunx ġustifikat jiġri min-naħa tal-MDSF.
S'issa ma kellix
għax inti qed ħafna mid-drabi. Għet nifem li għafna mid-drabi għem ċirkostanzi. Għet
nifem variance, għodi ma għajnix ma variance fejn għalunna jisma dil-variance.
Sissa dejjem intlaqaw.
Per Project Technical Monitor u obbligat li għajdenna jisma dil-variance miex ġustifikata.
U sissa ma.
Għet
l-sena l-ohra, inħataru xek il-Project Technical Monitor s-sena l-ohra. Xif din s-sena ma kienx hemm darba l-rapport dwar xi varjanza li ma tagħmilx sens jew. L-onorevli Muscat un bat l-onorevli Benġini.
Fuq kontetet fuq il-cost benefit analysis li tagħmlu fuq il-proġetti qabel il-bordi deċidi finanzjax proġett partikolari. Fuq il-proġetti li qed nitkellmu fuqhom illum mainly dawk marbuta ma' sport. Tista' high level telenkaw x'kienu l-fatturi prinċipali li kkunsidra anke l-bord biex approva jekk hux it-trakka tal-karozzi. Jekkux il 5 miljoni li ħadet Sport Malta fil-preparazzjoni tagħha għall-lob tal-Stati Membri żgħar, jekkux il-funding li ħadet l-MFA. Ġifieri, x'kienu dawk il-punti prinċipali li tista' titkellem magħna fuqhom li waslu biex il-bord jiddeċidi li jiffinanzjahom dal-proġetti.
Mela, l-ewwel nett dawn mhumiex entitajiet kummerċjali li qed insemmu fis-sens. Li ikollhom economic activity għal ħares le għodri daw meta jiġu l-spettaturi biex jaraw loba futbol jew hekk iridu jħallsu. Tajjeb. Imma dak idħul ikun biex l-association tibqa' sostenibbli. Għax inkella kwalinkwa sport, jekk ma jkollix sosten, overtime, ma tistax timpiega l-istaff taħħa biex tmexxi, ecc. ecc. ċinu ma l-overriding considerations semmejt ftit fil-bidu jena huma l-spin-offs soċjali u ekonomiċi, socio-economic benefits. Mela, per eżempju tal-MFA, il-National Football Center ħaj ikkrea ċentru fejn eventualment il-team nazzjonali tagħna tajjeb għandu kondizzjonijiet li għandhom players professjonali barra biex jilħu livell kompetittiv, speċjalment fejn tidħol is-saħħa, fejn tidħol il-kura anke kif jieklu kollox. Wadri, il-National Football Center mhux ħajkun għat-tim nazzjonali bista, fordiri. Imma ħajjejn ukoll biex ikun hemm pathway biex minn nursery biex ngħidlek ikonna players tal-futbol aħjar fil-pajjiż. Ikonna faċilità wkoll jiġu timijiet minn barra jagħmlu training sessions hawn Malta li sfortunatament meta jiġu jien nafik għandhom ċertu bżonnijiet ta' dietitians jew whatever, ma jsibuhom xaw, ma jiġu xaw imorru Dubai jew imorru x'imkien ieħor jagħmlu training camp. Aħna għandna temp sabiħ is-sena kollha, it-training grounds ma nafx hekk rajtuhomx illum huma standard mondjali, wordiri, ishom imwejjed tal-biljard, huma perfetti. Però National Football Center ħajimla void. Il-konsiderazzjonijiet nazzjonali huma bħalmet insemmi. Li dan il-pajjiż ħajkollu faċilità li ħatkun moderna l-aħħar fejn jidħol qasam tal-futbol, ħajpprepara wkoll iż-żgħażagħ tagħna biex eventwalment jikkompetu fuq livell nazzjonali wkoll jattira turizmu sportiv lej il-pajjiż voliri daw il-konsiderazzjonijiet kollha b'xi mod mhux f'kull proġett ħajitlu bl-istess intensità, imma daw l-elementi ħassibhom fil-proġetti sportivi u m'għandniex ovvjament ma nistgħux ninsew il-benefiċċju ta' sport innifsu. Vordiri li inti kollha kultura sportiva fil-pajjiż, mhux biss fil-logħba, imma anke kif naġixxu bejnietna, l-isportività importanti wkollu. Vordiri.
Iva, mela mela.
Forse rejt tista' tilabora ftit inti għax it's your brainchild fil-verità. Waħda mill-affarijiet li bdejna u dan tal-MFA kien l-ewwel darba li provajni anke to get more for our buck ħa ngħidu hekk, kienet li naqadna flimkien mal-Malta Development Bank. Fejn ninflok provajna nevitaw li dejjem nagħtu grant biex fejn hu possibbli, u rej forsi tilabora ftit għax inti tħalt fija bruħ ikun ġismek fija din. Aħna għandna ġixu ta' kollateral. L-entità fejn tista' tiħulon mid-Development Bank. Però nkun qed niggarantixxu aħna. Ma nafx hekk tistax tilgħob dik każar.
Jiena kif hekk daw il-proġetti mhumiex proġetti kummerċjali. Allura kif ukoll MFA mar dan il-proġett quddiem bank kummerċjali. Sorry, it's not a bankable project. Però, flimkien mal-NDSF, l-istampa hija totalment differenti. Mela, aħna huwa Malta Development Bank, għalkemm aħna istituzzjonijiet distinti, għandna xorta għandna isu an overlapping social obligation, if you like. U kont qed nitkellem ma' Malta Development Bank fuq xi ħaġa totalment differenti u semmejthom din. Jekk humiex lest li jikkolobaraw magħna fejn. Ovvjament, ma nixtuqx noħorġu 100% grant aħna, għaliex, għax l-ONET ikonna fondi għal proġetti oħra. Iktar ma nistgħu naqsmu l-kejk f'biċċiet ħajgwadanjaw iktar nies. U t-tieni net ukoll aħna n-obbligu ta' nippreservaw il-kapital tal-fond. U allura il-bord ukoll tani direzzjoni li nkompli nitkellem ma' Malta Development Bank. U daw, meta raw il-proġett, raw li li jistaw jitlu maħna pala co-funders ta' dan il-proġett. Ovvjament huma Monte Development Bank minħabba regoli tagħhom interni ridu ċertu garanziji minħabba jien naf jekk inbidel ir-rata tal-imax. U allura iddeċidejna li aħna nipprovdu collateral. Jgħidulu over collateralization li inti l-ammont tal-lon tagħti 10% iktar margin għaliex għax fi verità aħna li ħanamlu pledge on Monte Government stock. Se dak il-valur tiegħu ivarja skont il-prezz tas-suq u allura huma jkollhom margin biex huma il-valur tal-lon dejjem ikollhom. Imma se jieħu in return lend DSF u dri mhuwiex sempliċement tajna collateral u daqshekk. Aħna il-Monte Development Bank ħajkollu ipoteka fuq il-proprjetà nifisa li estremis għall-aħħar qatt ma jitħallas lura l-lom u dej kolli l-lom u ovvjament il-proprjetà ssir tal-Monte Development Bank dik by subrogation tad-djant l-NDSF. L-NDSF huwa kopert. Wuri jekk hemm qed jagħti collateral hemmhekk, kemmhekk mhux qed joħroġ il-kapital. Għax aħna qegħdin ngħidu isma' ti garanzija ma toħroġ kapital. Jeħed nejdu isma, għandat nipleċja u Securities Favor Monte Development Bank, in estremis jiġri xaħġa, emme sigurta u dak il-lom, pero kapital għan ħadmuħ. U għedri fi verita, it's a win-win situation, għalix, ovvjament, Monte Development Bank jistajat il-lom, u għahna, dawk il-flus għan komplu nħadmuħom, naqilaw il-return fuqhom li kompensana wkoll talli qed nagħtu garanzija.
Mela, Domenico Flevencini u ma nafx hemm xi iktar domandi ma nixtieq naqgħu ħalli nbagħtu jkun aktar. Mela, l-Onorevoli Flevencini u l-Onorevoli Buttigieġ però żommu fil-qos.
Sur l-lul, jekk fimtek sew waqt il-proġett Technical Monitor beda s-sena l-oħra. Mhux hekk. U dal-funzjoni huwa biex jagħmel overseeing tal-proġett li qiegħda fil-parametri ta' dawk li jingħatawlu qabel ma tajtu l-funding għal-proġett. Qabel ma kien hemm dal-Project Technical Monitor, min kien jagħmel dal-funzjoni? Jew jekk kien isir dal-funzjoni?
Le, ovvjament ma setax isir għax qed nitkellmu fuq xi ħaġa teknika ħafna. U aħna internament m'għandniex dik it-teknikalità. Però tajna advance payments on account bil-kundizzjoni li ovvjament ma li jiġi appuntat il-project technical monitor jagħmel monitoraġġ ta' dawk il-pagamenti kollha li saru u żammejna retention ta' 10% wadri qatt m'għaddina il-100% tal-grant in advance żammejna 10% minnhom li jiġi rilaxxat biss jekk ir-report ta' technical project technical monitor ikun wieħed tajjeb. Ovvjament jekk ma jkunx tajjeb, dak it-10% mhumiex se jiġu rilaxxati u jista' jagħti każ li mbagħad aħna rridu nieħdu azzjoni oħra. Però s'issa ovvjament.
U dak kien japplika l-proġetti kollha qabel ma ġin ma ħtartu il-project technical monitor.
Advanced payment on account il-project technical monitor.
U fi ma tajtux? Advanced payment on account u dejjem kien hemm advanced payment on account fuq il-proġetti kollha.
Li ovvjament bifors biex il-proġett jitla, bifors kena nagħtu advanced payment. Again certified invoices dejjem, vordiri, u bil-retention vodri natu
dejjem 10%
dejjem inżommu 10% u jiġu rilaxxati per eżempju tal-MFA rilaxxajna il-10% għaliex il-disbursements li għamilna in advance ġew verifikati mill-Project Technical Monitor u stajna ovvjament avvanzawlhom il-10% li żammejna.
Proġett
teknikal monitor tagħna huma QP. Il-website għandha bżonn daqsxejn update. L-aħħar annual report huwa 2021. U anke news items qegħdin daqsxejn lura, Martin Fintesi. So
forse konta jie peddit update ja.
Fuq l-audit financials għat nikkonkludu ta' 22 mal-audituri. Kenna raġunijiet tekniċi kif spjegajt il-komplessifità tal-fund bidinna l-audituri għamilna rotation tagħhom ukoll allura proċess twal. Din is-sena dis-sena ħankunu minn hawn ftit ġimgħa oħra nagħlqu 22 u dis-sena nagħlqu 23 ukoll wodri dis-sena suppost ħan iġu back in line. Il-website aġġornajniha viżwalment ftit xhur ilu wodri nifhem li ċertu media releases u hekk huma antiki. Però jekk nista' nsemmi xi ħaġa pożittiva, ħafna mill-proġetti li tħallna għalihom anke 3 snin ilu ħanibdu narawhom jimmaturaw. U allura pereżempju jekk qed nitkellmu fuq St. Michael's Hospice, żgur mhux forsi ħassibu media release fuq St. Michael's Hospice. Għandna proġett ta' social housing li huwa verità mhux proġett wieħed, huwa 13 proġett. Għax għandek 13 different sites. Rivarjaw minn pencil sites u mbagħad għandek sites li huma ħafna ikbar. Li dawk ukoll ħanibdew qorek mhux fil-immedjat, imma nibdew naraw jekk Alla jrid sajt wara sajt jiġu finalizzati. Bodri l-esperjenza tagħna hija li tant ikonna aħbarijiet pożittivi li għan nistgħu nippopolaw mbagħad il-website.
Daħlet l-aħħar domanda.
L-aħħar domanda. Għax interessanti il-financial risk li kont semmejt ħadd nota. Jekk fim tsow dawn RSM mhux jagħmlu lkom il-financial risk assessment qabel kull proġett?
Le. Le. Meta titkellem fuq financial risk qed nitkellem fuq financial risk tal-portfolio.
Okay.
Aħna għandna investiti madwar 531 million 520 million bej wieħed u ieħor bej foreign and local securities qed nitkellem.
Right.
Foreign għandna xi 132 million u lokali għandna xi 390 million.
Foreign flima sens, tista' tgħidilna foreign flima sens?
Foreign ikollok bonds, equities,
okay.
Funds.
Okay.
Listed dejjem, bordiri on major exchanges, currency risk m'għandna xejn, għax kollox in euro, fund manager, sorry, investment managers għandna l-Allianz li huma l-ikbar fund fil-Germania.
U semmejt ukoll withdrawal.
Withdrawal policy.
Withdrawal policy, just briefly. Flimma stadji f'deċidi biex toħorġu, withdrawal toħorġu minn xi proġett. Toħorġu minn proġett, withdrawal. Toħorġu minn proġett.
Withdrawal anke għal investments bord iri, aħna pereżempju il-withdrawal policy titkellem fuq liquidity. Għax aħna importanti bħala fund li konna liquidità. Meta tnejt liquidità ma jfissirx li jkunu kollha cash at the bank. Alla ħares tħallihom kollha cash. Però għandna 162 million cash and cash equivalents. Wadir jgħanna t-ninvestu sa dal-ħodu t-tapjajna l-tib il-market ta' Malta, wadir. Għanna kem jistajkun inħadmu għom il-flus. Biex il-fund nibnu a separate source of revenue, għalix. Wadir jgħemmek jibqaw akkumulati fil-fund u għallura jekk jiġi proġett soċjali. At least nkunu nistgħu nikkunsidrawha tifhem ikollna alternative sources of funding.
Tajjeb, grazzi tal-ħin tagħkom, sorellu Mr. Cardona.
Thank you.
Grazzi ħafna. Il-microfon hekk cash box sorellu.
Hey, sorry.
Thank you. Mela, un-istile nissa l-onorevoli Aġus u s-sur Mifsud sabiex jinaqdu mal-mejda. Mela, s-sur Michael Mifsud chairman tal-Malta Sailing Federation u l-onorevoli Chris Aġus bħala chairman tal-Yachting Malta. Issa, kull meta kienem onorevoli Poġġem dejjem ngħidlu għandek id-dritt skont ir-regoli tal-PAC li ma tixiċ imma.
Mux il-kas.
Bħalmetta raħti għor ikolli najda li jilek. Informazzjoni ma xorta għandu dritu.
Mux il-kas, tele.
Tajjeb, mela. Mela, li ħanitlobkom introduzzjoni qasira fuq l-irwoli differenti li għandkom, ovvjament, kemm ikom tokkupaw dik il-kariga u l-funzjoni tal-aqdar jitt irrappreżentaw. Jo federazzjoni jitt irrappreżentaw.
Chris Aġus fil-funzjoni ta' chairman ta' Yachting Malta minn Awwissu 2023.
Il-funzjoni ta' Yachting Malta?
Le, Yachting Malta, basikament, Yachting Malta twaqfet, u li ħanna tiftit background ta' Yachting Malta. Jiena servejt pala segretarju parlamentari għall-isports bej l-2014 u l-2017. U fl-2016 kienet ħarġet l-idea li nwaqfu entità bej l-gvern u l-privat sabiex l-sport tal-yachting intu ħaktar importanza. Aħna konna konxi kemm Rolex Middle Sea Race kemm kbira, kemm iġib attenzjoni barranija fuq dal-sport, u emmidna li dak iż-żmien li l-sport tal-yachting bħala pajjiż stajna nkabru ħafna iktar u għalilha meta waqqafna din l-entità l-għanew li jien ikien sabiex l-sport tal-yachting jikber pajjiżna. Illum naħseb kemm tmien snin wara Yachting Malta għadha hemm naħseb matul is-snin bej żmien li twaqfet 16 u llum naħseb li qed funzjoni li għalija twaqfet naħseb bażikament għaliex twaqfet illum għadha twettaq dak li twaqfet għalih.
Sur Mifsutek jaġbok?
Michael Mifsud, President tal-Malta Sailing Federation, però kol CEO ta' Yachting Malta, ġifiri, għandi funzjoni doppja. Tal-Malta Sailing Federation hija bħalmi l-MFA fil-futbol imma fil-sport tal-Iburdja. Ġifiri għandha 10 entitajiet fiħdana, għandek 6 clubs li huma l-clubs tal-Iburdja u għandek 4 assoċjazzjonijiet li huma assoċjazzjonijiet ta' klassi ta' dajsa partikolari.
Milek tokkupa l-kariga diġbu?
President tal-Federazzjoni illi 5 snin.
Yachting Malta?
Yachting Malta xi 4 snin.
Tajjeb, mela. L-Onorevoli Muska.
Iktar qabel kif segwejt u konna titkellmu anke funding illi l-NDSF tat marbut mal-isport. Mod partikolari anke l-funding li ngħata l-isport Malta. Issa sur mifsud jiena naf illi f'din il-disciplina anka fil-lob tal-istati membri iż-żgħar morna tajjeb. Xi benefikajtu intom u kif amministrajtu kif ħdimtu ma' Sport Malta u kif amministrajtu dawn il-fondi jekk benefikajtu dejjem irċevejtu.
Bħala Malta Sailing Federation aħna konna l-Bordjar kien wieħed mill-isport illi ntażel għall-lob tal-pajjiż iż-żgħar. U kien wieħed miż-żewġ sports magħżula mill-pajjiż u intażilna li x'kellna track record ta' riżultati f'attivitajiet internazzjonali. Aħna l-isport tal-Iburdjar kellu possibilità ta' 21 medalja u Malta rebħet 13 medalja minnhom, ġifieri kważi żewġ terzi tal-medalji rebħethom Malta, ġifieri kien l-aħjar rekord mill-isports kollu. U dan ġie effett tal-investiment li sar. Ġifiri aħna tlaqna minn platform tajba, però għamilna każ li l-sport Malta ta' x'fondi u x'investiment kellna bżonn, dawn l-investiment ġie modi lilna u użajna dan l-investiment biex tejjibna l-prestazzjoni tal-atleti u l-federazzjoni u l-legat tal-sport. Il-maġġoranza tal-fondi modi mill-NDSF intużaw fuq training tal-atleti, ġifi fuq coaches barranin li nġabu Malta, atleti Maltin li marru għal training camps u kompetizzjonijiet, però wkoll kellna affarijiet ta' legat ta' long term, ġifi per eżempju offshore coaching ribs li dawn inxtraw għall-lob u baqgħu, autonomous racing marks li dawn inġabu għal waqt il-lob u baqgħu, ġifieri. Hemm investiment li kien human investment ġifieri fit-training u fl-atleti u kellna investiment ta' infrastruttura.
Meta tajt investiment ħansieħlu fit-talent sewwa. l-letajiet tal-atleti u ma dawk li parteċipawet nifemmina, ma kienx hemm investiment minnhom li marumba tal-laqdiet li semmejt u inkella persuni li huma iżar fleta up and coming.
Aħna kellna atleti jibdew minn 10 snin, ġifieri aħna kellna atleti iżar ħafna, ġifieri għandna atleti li għax aħna kellna l-optimist class li hija up to 15 years. U kellna iż-żewġ klassijiet u kellna il-bniet fija. Ġifieri kellna atleti li l-maximum age tagħhom kienet 15. Mbagħad kellna l-atleti dak li ngħidulhom il-laser li jibdew average ta' minn 15-14 u jew open class. Ġifieri kellna l-ikbar atleta kellu xi 26-27.
Naf li l-onorevoli sa mutili kellha domanda.
Iva xtaqsin saqsi, kom tħalt qabel b-preparazzjoni għal din il-laqa, rajt kalendarju minnaħa taqom li huwa kemm lokali kif ukoll internazzjonali, ġifri bħala investiment anki minnaħa ta' rigward ta' gvern, kif qed jinvesti biex jipprepara lill-atleti tagħna f'dan il-każ fuq il-bordjar biex ikunu wkoll internazzjonalment preparati sabiex jikkompetu f'isem pajjiżna. Naf ukoll li l-Rolex Middle Sea Race hija waħda mill-ikbar avvenimenti sportivi li ospita dan il-pajjiż. Kellna riżultati wkoll pożittivi minnaħa tal-atleti Maltin. Hawnhekk ukoll x'investiment qed isir sabiex inkomplu nkabru din il-kompetizzjoni fl-aħħar mill-aħħar inkomplu niksbu riżultati pożittivi għal pajjiżna.
Mela, rigward l-atleti, aħna ovvjament għandna ranking system fejn it-top atlets tagħna imorru jikkompetu barra. Illum hija kważi parassi li l-atleti tagħna meta jmorru jikkompetu barra jiġu ma top tier. Ġifieri fis-sailing normalment wara l-ewwel ġurnata l-atleti jinqasmu gold, silver u bronze fleet. Fejn qabel sa 6-7 snin ilu konna dejjem nikkompetu fil-bronze fleet, illum ma jkonna qatt atleta barra mill-gold fleet, ġifieri hija kważi disfatta jekk ikolna atleta fil-silver fleet. Regolarment qed ikolna podiums, ġifieri dal-aħħar ftit snin kellna runner-up world champion, kellna world champion under 14, ġifieri il-trend hija li r-riżultati mhux one-off, mux spike ta' atleta partikolari, pero across the board qed jiegħu l-livell u anke l-atleti li qed imorru b'iktar drive, ġifieri qed ninvestu fuq sport psychology, dieta, lifestyle, qabel l-atleti tagħna kien jikkompetu darba jew jippratikaw darba jew darbtejn fil-ġimgħa. Illum minimu huwa 5 darbit fil-ġimgħa. 2 jew 3 darbit fuq il-baħar u l-komplement fil-ġim. Illum kellna, propju illum, għanna good news li għanna l-ewwel sailors li ġew aċċettati fil-National Sports School, ġifieri għall-ewwel darba, il-National Sports School se jkollha l-Bordjar bħala parti mill-kurrikulu tagħha. Ġifieri mill-offsinhar law. Ġifieri l-sport apparti l-elit issa qed nidħlu anke fl-iskejjel eċetera. Fuq ir-Rolex Middle Series, Rolex Middle Series fil sir bħala Middle Series minn 1968 u peress l-involviment tar-Rolex saret one of the top three sailing regattas fid-dinja. Fit-2019 għamilna Economic Impact Assessment tal-Rolex Middle Series. U din pressa poko tħalli madwar 5 miljoni fl-ekonomija f'dik il-ġimgħa tagħha.
Sorry, inti fil-bidu semmejt li tirrappreżenta wkoll numru ta' clubs mifruxa. Kif jiffunzjonaw dawn il-clubs? U x'jagħmlu dawn il-clubs? U l-atleti jew iż-żgħażagħ li qegħdin affiljati magħhom. X'jagħmlu, kemm jitrenjaw, kemm.
Mela aħna għandna 6 clubs Malta, għandna 4 lilhom stabiliti u 2 li stabbilixxew ruhom din l-aħħar sena. Qegħdin imqasmin ġeografikament, ġifi għandek San Pawl il-Baħar u Bir Żebbuġa, u 2 madwar Marsamxett, il-Royal Motorhead Club u l-Vikings. Apparti minn hekk, ġifieri minn Diċembru l-aw żdiet il-Gozo Sailing Club li huwa wkoll issa sar parti mill-Federazzjoni u l-Malta Cruising Club li ma jittrenjax għall-kompetizzjoni imma jieħu l-ibburjar mill-lat rekreattiv. Dawn normalment jibdew bit-taħriġ ta' tfal, ġifieri normalment jibdew fis-sajf bit-taħriġ tal-atleti ta' bejn 7 u 8 snin. Jibdew bit-training tagħhom fis-sajf biex jibdew ikunu qed jiżmu l-baħar wara season jew tnejn fis-sajf imbagħad jgħaddu għat-training tagħhom fix-xitwa, ġifieri li jibdew jitrenjaw b'mod regolari jażluh ta' jkunu ta' 7 u 8 snin normalment ikunu imdaħlin f'ħafna sports, jippruvaw naqam minn dak jippruvaw. Imbagħad one fine day jridu jieħdu choice u min jażel is-sailing imbagħad jiddedika ruħu fuqu u jibdew jagħmluh bħala il-main sport tagħhom.
Daw il-clubs, kemm ikollu nies affiljati miegħu?
Fem nis-sizes tal-clubs ivarja ħafna, ġifier il-Royal Motorrad Club għandhom mat 800 membru, mentri il-clubs l-oħra għandhom bejn wieħed u ieħor bejn 80 u 140 membru. Ġifier pressa poko fuq il-federazzjoni kollha tissemmi mal-1500 membru.
Il-Onorevoli Muscat, jekk nistax hemm l-Onorevoli Spiteri. Alright, l-Onorevoli Muscat, mbagħad. Għarif, l-għarif rispiteri għre.
Jina, smajtet fl-intervinti għak illi ħajibdew anka skola sport li jibda jitħol dan l-sport. Issa l-koll nafu, forsi jina, għandi l-impressjoni li dan huwa sport illi normalment kien abbinat illi jem ħafna spejjes u mhux kulħadd ikollu l-opportunità. Se jsir xi ħaġa biex anka dawk illi jixtiequ jidħlu f'dan l-isport, però fl-istess ħin hemm il-limitazzjonijiet forsi ma nistgħux nipprovdu u jiena nemmen illi kulħadd għandu jkollu l-istess opportunità jekk hemm l-istess xewqa. Se jsir biex jew inkella x'inhi l-intenzjoni illi tfal kollha jkollhom l-istess opportunità. Grazzi.
Mela, nikkorreġik, se jidħol bħala fin-National Sports School, mhux fis-skola sport. Skola sport. Fis-skola sport ilu. Fis-skola sport ilu. Ġifieri l-ibbordjar qiegħed fil-skola sport u skola sajf u jsir via sport Malta qed nominal cost. Ġifieri l-introduzzjoni għall-isport hija minima. Ovvjament bħala sport huwa daqsxejn iktar impenjattiv finanzjarjament minn sports ieħor, però bħal kwalunkwe sport once li tidħol fih inti tagħmel ċertu sagrifiċċji. Ġifieri jiena ġej minn familja tabdiewa, t-tfal tiegħi jissejlew tonqod nieqas minn oġġed biex tagħmel lilu. Kollox fih tiegħu. Bħal balé għandhom spejjeż u l-violin u l-gymnastics. Anki fl-ibbordja. Għandek l-ispisa ta' dajsa, normalment kum bejn 1600 u 2200 għal dajsa kompetittiva. U hemm ċertu għammont ta' investiment, pero fil-bidu m'għandhomx għalfejn, jekk ma jkunux ħajjaħduh b'livell li għandhom bżonn imur jikkompetu barra, jużaw id-dajsa tal-klabs.
Kif nistgħu nħajru iktar tfal għal dawn l-isport?
Aħna nagħmlu minn kollox, ġifieri dil-ġimgħa llonċajna l-website tagħna wkoll naħdmu ma' Sports Malta għandna PR department, għandna event kull xahar. Ma nafx nistgħu nagħmlu iktar, ġifieri mmorru fuq it-televiżjoni ngħidu xi tlila għandna, xi korsijiet qed jibdew. Il-problema anzi hija li l-klabs tagħna ġew żgħar, ġifieri aħna li għandna bżonn areas ikbar, ġifieri il-klabs li għalmu. Edin at capacity. Ġifieri il-problema mhix illi m'hemmx knowledge, imma m'hemmx fejn jikbru iktar.
Meta tgħid clubs għandek ammont bej wieħed u ieħor.
Aħna għandna bħalissa għandna 4 clubs li għalmu tfal. U koll edin at capacity, ġifieri dawn il-korsijiet tas-sajf tagħhom diġà magħluq għax ġa mimlijin. Ġifieri l-iktar ħaġa li għandna bżonn jekk huwa forsi l-fora li nista' nitlob hija area ikbar għall-clubs fejn jistgħu jespandu. Għax il-klabs huma kollha.
Legalna, x'kont ħan saqsik jiena, x'in il-viżjoni u x'huma n-nuqqasiet fejn nistgħu marru aħjar.
Il-viżjoni ovvjament inti biex tiċċella fl-isport li tewwa wider base, ġifieri ma jistax taqbad żewġ atleti tfal u tippretendi li dawn isiru elitet li jisimha tibda b'mija u mbagħad 50 jilħu ċertu livell u sakemm ikollok il-pinnacle ta' ħamsa li jkunu prodigies li tellaħħom għal ċertu livell. Ġifieri iktar ma jkollok wider base li qed tagħti l-isport lil ħafna iktar nies. U iktar hemm ċans illi ħajkollok dak il-wieħed tnejn illi jinvesti ħinu biżejjed illi jieħu livell tal-isport mbagħad ieħor. Aħna dis-sena tlifna Olympic qualification by one place. Ġifieri aħna mhux wild card, ġifieri mhux għax tħassruna x'pajjiż żgħir. Ġifieri aħna kellna tim ta' tfajliet. Li għati jipponta biex jikkompeti fil-Olimpiadi u tlifna l-Olympic qualification by one place. Ġifieri dawn huma żewġ tfajliet li twieldu fi 2001-2002 li għadhom relattivament żgħar ħafna għaliex fis-sailing il-maturità tintlaħaq iktar tard, speċjalment fil-49er il-klassi li qed nikkompetu, ġifieri qed insemmu nawrant minn 28 sa 35. Ġifieri daw għadhom fil-bidu tal-karriera tagħhom. U they were just short of qualification.
Spazju.
Il-problemi għall-spazju, ovvjament il-clubs biex jaħdmu, aħna stadium m'għandniex bżonn, x'il-stadium għandna l-aqwa wieħed. Però għandna bżonn fejn istorja u d-dajs, fejn istorja l-luħ, ħwejjeġ, bagi, u l-spazju huwa irid ikun maġen fil-baħar. U normalment zona tal-iżvilupp għaliex meta provajna nagħmlu applikazzjoni fil-Mistra kulħadd kissira u attakka. Ġifieri so aħna għandna bżonn areas fejn nistgħu nistorja u d-dajs ħalli jkollna klabs ikbar u kun nistgħu norganizzaw attivitajiet ikbar.
Jekk qed nifhem sew domanda l-isport hija kbira, però is-supply ħampoġġiha hekk. Hija limitata, mhux hija nieqsa, ma hija limitata li ma tistax tespandi.
Ma nistgħux nespandu iktar. Anki biex inkabru l-isport għal sport tourism. Aħna pereżempju nixtiequ nġibu iktar avvenimenti fix-xitwa. Fejn għax aħna għandna, aħna l wieħed mill-ftit żoni fl-Ewropa li tista' tagħmel kompetizzjoni fix-xitwa. Ġifieri jekk minn nofs l-Ewropa l fuq fix-xitwa ma jagħmlu xejn. U n-naħa tisfel huma daqs iktar limitati minnha. Aħna l-kompetizzjoni tagħna huma l-Canary Islands fejn l-vjaġġar minn Norway pereżempju ħafna iktar diffiċli milli biġu Malta, però m'għandniex il-flotot li nistgħu nattiraw events ta' pereżempju kollok elf dajsa. Aħna f'Diċembru nagħmlu attività Ewropea ngħidulu l-Euromed. Ikolna 250 parteċipant. Però qegħdin kważi mal-limitu għax m'għandniex fejn nistgħu iktar dajs.
L-Onorevoli Samuti.
Fil-lokalità fejn ngħixxiena hemm proprju l-Furjana niftakar anke meta kont fis-sindikat tiegħi konna għandna il-Viking Sailing Club tru dak iż-żmien l-Onorevoli Agius dwar il-premises. X'qed jagħmel il-Gvern u kif qed isibu l-appoġġ min-naħa tal-Gvern sabiex dan l-isports li huwa wieħed infittex ħafna li x'meta tmur on site ukoll u tara iż-żgħażagħ tfal minn ta' età żgħira qed jinteressaw ruhom. X'kif qed nagħmlu bħala Gvern, kif x'appoġġ qed isibu bħala Gvern sabiex dan l-isports qed ikompli jikber u jattira aktar atleti ħanajdu hekk ta' età żgħira għaliex fl-aħħar mill-aħħar l-inħabba għall-sports tibda meta tkun għadek ċkejke.
Eżatt, Vikings Sailing Club huwa wieħed mill-clubs li l-lum huwa on the rise, kien hemm momenti li għadda minn perjodu daqsxejn diffiċli għaliex kellu proprjetà tiegħu li kien jikri mill-lens li kien qed għaddi tal-proġett nazzjonali tal-EFM. Però minn dakinhar law ma ħares lura ħares il-qoddiem u żviluppa parti oħra. Però litteralment dawn huwa qiegħed at capacity. U il-klabb qed jitlob għal proprjetà li hija tal-gvern li hija adjacent miegħu li tista' tiġi żviluppata kważi tirdoppja il-footprint tal-klabb u din ilha għaddejja dal-aħħar sentejn u jidher li l-affarijiet qed jieħdu ħafna fit-tul. Ġifieri ovvjament l-iktar li għandu bżonn l-isport huwa l-ispazju fejn jista' jikber. F'dan l-aħħar snin ġifieri wkoll il-Vikings imbniet il-slipway, miex ġidda kien l-slipway li kienet qasira, ġivid dajes meta jaslu jaqgħu f'nofsa, biex ittellaħħom tkun iktar diffiċli dasar investiment sostanzjali għażad f'nofs il-Covid, ħabba tajjeb u illum hemm slipway li tista' ttella u tniżżel l-ammont ta' dajes li da. Apparti minn hekk fuq l-inklusività, Yachting Malta, issa nitkellem b'kappell ieħor, xrat erba dajes ta' disabled, ġifiri kull klab billum għandu dajsa ta' disabled, ġifiri sport, apparti li miftuħ anki għall-earners, miftuħ ukoll għall-persuni b'disabilità. Ġifiri kull klab għandu dajsa li t-provdi għall-persuna f'wheelchair.
Onorevoli Jarus.
Finanzjarjament, kemm kienet lajnuna li natat żewġ organizzazzjonijiet, let's say last year, per esempio, kemm kienet?
L-organizzazzjoni huma differenti, mela.
Nejli huma differenti.
Jotin, mela, il-Sport Malta l-Malta Sailing Federation li NGO ħadet fuq is-sentejn 340,000 euro. Fuq sentejn. Fil-preparazzjoni. Minħabba l-lob tal-pajjiż iż-żgħar. Fejn faqna per eżempju 80,000 euro bagi, 70,000 euro ribs. Dak kien NDSF contract ġifieri. U ħafna minnu kien foreign training, coaches, etc. Mbagħad Yachting Malta biex eżatt il-funzjoni sportiva, Yachting Malta għandha funzjoni tal-industrija ġifieri tinvesti fl-sport, per eżempju, kull sena ninvestu madwar 30,000 euro fil-Middle Series. Pero mhix iggerjata għal grassroots bħalmi għall-Federation. Hija iggerjata biex tagħmel il-Malta bħala Yachting Destination of Excellence.
U dis-sena kemm hemm tal-fondi, kemm hemm budget għal.
Dis-sena s'issa għandna 70,000 euro.
Voli Bencini.
Sur mistud. Anke l-mejk fuq il-Yacht Viva Malta. Konna tkellimniha meta kont xi Ministru tal-Isport, illum hemm il-kollega tiegħi li tixxedjaw l-isport u s-sena nosilu kien sar investiment sostanzjali fid-dajsa Viva Malta. Kont għamilt mistoqsija parlamentari dak iż-żmien u il-Ministru kien qal li l-pjan huwa li bejn wieħed u ieħor din id-dajsa kien tinxtraq biex biha tieħdu sehem disa tlielaq fis-sena. Dan huwa s-sena nosilu. Minn dakinhar law, kemm ħadu sehem fiha Viva Malta, li għad Viva Malta?
Sissa l-Viva Malta għadha ma ħadix sehem fit-tliela. Sar investiment sostanzjali, investiment għadu hemm, bħalissa tisir upgrading tad-dajsa wkoll, ġifieri dinha meta nxrat id-dajsa konna nafu parti mill-pakket kienet li għandha bżonn ċertu upgrades. Saru dan l-upgrades.
Kemm kien l-investiment?
Dir li xi 450,000. Biex nxrat id-dajsa.
Investiment through the years that is also.
Le, sissa daqsek sar investiment, ġifiri, għanda budget unbatal kull sena li sissa għadu ma bidix jintuża.
U meta l-pjan li jibda jintuża?
Dis-sena nibdew nintużawa.
2024.
Jekk kun xed it-tella, pero ħad kun qed tintuża għat-training żgur. L-intenzjoni għalli dis-sena ta' meġi tlielaq. Pero l-proġett mhux ta' sena, ġifiri, huwa ħafna iktar minn.
Għalfini ta' min qed isegwina u forsi mhux intiż, għax nifhem il-kollega għandu idea tajba. X'inhu dal-proġett eżatt? X'inhu l-intenzjoni ta' din id-dajsa?
Id-dajsa l-intenzjoni tagħha hija li tkun speċi l-ammiralja tagħna. Mela aħna dan xajna boat li hija world class, ġifieri it's a carbon fiber boat, hija waħda mill-ajjar dajs li qatt inbnew, u l-iskop tagħha huwa li iġġorr it-tim nazzjonali tal-ibbordjar f'kompetizzjoni internazzjonali. Di hija dajsa li ġġorr tnax ir-ruħ. M'għandix taqsam ma' l-grassroots, jiġri xi ħaġa iktar elit ngħidu. Fejn l-iskop huwa li tagħmel kompetizzjonijiet bħal mhux il-Middle Sea tista' hija dajsa li hija ideali għall-Middle Sea u dajsa bħala rebħet il-Middle Sea. Però l-iskop mhuwiex li nikkompetu mat-timijiet Maltin. Għax din hija id-dajsa tal-MFA tikkompeti mal-Furjan jew mas-Sliema.
Qed tifhem nazzjonali.
Issa t-tim nazzjonali qed tikkompeti mat-tim tal-Premier. Ġifieri l-iskop mhuwiex li tagħmel Middle Sea Race. Ovvjament mhix jiena niddeċiedi, però hekk inħoss jiena. Però hemm bħall-Middle Sea Race hemm kompetizzjonijiet oħrajn bħal Rolex Ġiralja, Rolex Fastnet, dawn huma kompetizzjonijiet tat-tip tar-Rolex Middle Sea Race.
America's Cup hemm xi ħsieb.
America's Cup mhix distess tip ta' dajsa. Le tika. Rridu ħafna iktar miljuni għali għadik.
Dik hija rose
it's a bit beyond ours, tassa ġifieri.
L-intenzjoni
l-intenzjoni tagħha lura din id-dajsa li sa ħanidu kif id-dajsa nazzjonali biex iktar minn xejn qed tippromuovi l-atleti Maltin li jkunu laħqu ċertu livell. U jekk qed ikkompetu barra.
Exposure pubbliċitarju ġifieri.
U li ma ħajkunu dawk l-atleti Maltin illi ħajjużaw għad id-dajsa u ħajtilu fija.
L-iskopja li d-dajsa hija miftuħa għall-atleti kollha, membri tal-Malta Sailing Federation illi għandhom il-minimum entry criteria. Ġifieri kollhom 18-il sena u għamlu at least one offshore race over 610 nautical miles. Ġifieri dak huwa l-entry criteria. Iridu jkunu jittrenjaw fuq id-dajsa u mbagħad jintażel tim nazzjonali bħalma jintażel tim tal-futbol. Ġifieri dan għall-coach tal-futbol jgħid isma' dak irid center forward u dak irid goalkeeper u dan l-istess. Għandek dan irridu t-monier u dan irridu technician u dan irridu fuq il-baw. Ġifieri l-iskop huwa simi li ħafna jista' tara tim tal-futbol, kważi tim tal-futbol għax tnax tkun biex issuqha u kulħadd għandu rwol tiegħu. L-iskop huwa li jkun hemm rotating team biex kulħadd ikollu l-opportunità ta' din l-esperjenza. Però naqbel mal-onorevoli Bencini, ġifieri l-proġett qed jieħu daqs iktar tul milli hemm bżonn.
Dili kont nistaqsi, semmejt li qed isir xi upgrade. Fis-sens għadhom antużaċċi.
Intużat not in anger ħanejdu, intużat għal dak li ngħidulhom bow trial saħna ġifieri qed toħroġ tagħmel trial nidħlu nagħmlu setting dina hija bgħu daqsxejn partikolari. Pereżempju di għandha canting key li ġifieri x-xewka tagħha titla' mal-ġenb biex inti tikkombatti kontra r-rieħ. Di pereżempju għandha bżonn ċertu limit switches li għamil jew il-ġimgħa l-oħra biex inti tikkantja skont ir-rieħ li hemm. Ġifieri hemm ċertu sistemi li jridu jiġu fine tuned għal fuq id-dajsa. Huwa proċess ġifieri.
Il-krum. Konna t-kellin jew ukoll qed tiġu imħarġa fuq dawl.
At the stage.
Sabina fini hija teknika lejl
boat. Il-boat hija teknika to certain extreme. Ġifieri din hija boat li tista' tinstaq minn koppja. Ġifieri jekk inti ma tiġ tkun aggressiv ħafna fuqha. Sqallija waħda bħala u jżommuha koppja biex jikkrużjaw biha. Eżda leġer. Però mbagħad dinha hija issa Cosbert għall-argument tista' soħda biex tmur dawra tal-ħadd u tista' tagħmel tittamil tal-liqa ċokorsa. Ma nasibx xajni għale. Le.
Għarħat ma jistaqsi fuq jott li jisqallija, right?
Mela, ħanerġa' niġi lura għal-parteċipazzjoni tagħkom fil-lob tal-pajjiżi żgħar. Li ma kienu dawk l-areas fejn eċċellajna lura? Li ma kienu d-disciplini fejn irbaħna anke l-medalji?
D-disciplin aħna l-iktar l-eċċellajna huma fiż-żgħar. Ġifieri fl-optimist class aħna konna unbeaten. Ġifieri fl-optimist class kien hemm 12 il-medalja u ħadnihom kollha. Kien hemm 12 il-medalja u ħadna. Sorry, skużani. Kien hemm 6 medalja u ħadnihom kollha. Ġifieri gold, silver, bronze boys, gold, silver, bronze girls.
Min kemm il-kompetitur?
Min kellek 10 pajjiżi u kellhom mhux kollha pparteċipaw. Per eżempju Montenegro ma pparteċipaw fl-Optimist, ipparteċipaw fl-Ilka per eżempju. Small nations se nsemmi. L-onorevoli Bencini ħadd ixriba tajba.
Dajt, sur miftut. U konna ħbar u xarrabni.
Ġviri interessanti għallura li għattejdi li il-klabs jt attiraw ġenerazzjoni għatfan illi mux biset interessaw ruħom dal-sport għatti prattakaw għat iġibu l-medalji.
Għat iġibu l-medalji u għanna atleti li huma prodigis u għat jahdmu bis-seda ġviri the future is very bright. Ġviri għanna atleti zar illi huma tajbin, focused. Palissa naħseb li huwa wieħed mill-golden ages tas-sailing. Jekk l-investiment li kalna qabel il-GSSC jiġi ikompli, ċansi huma li l-ewwel medalja olimpika għal-Malta tiġi mill-Libbordjar.
Iktar qabel semmejt li inti mill-fondi li ħadtu mill-NDSF dejjem qed nifhem tramite Sport Malta.
Ħafna minnhom huma Sport Malta Direct tal-GSSC kien amministrat tal-MOC xorta għandu kien hemm fond però kien ħafna sar.
Il-semmejt, equipment li nishtara fostom semmejt dingi, semmejt...
Bagi.
Il-semmejt xi bagi li huma
amend. Autonomous mark. Sem, wahda mill-affarijiet li mbagħad waħna, hija illi l-baħar ta' madwarna huwa font ħafna. Ġifieri, kif appena ħriġt barra minn quddiem taslima mill-li hu ġejt f'mit metru baħar. Allura biex tagħmel korsa inti tittankra l-baga f'mit metru ilma. Li tagħmilha darba hija mhix problema kbira, x'inti ħriġt fajt il-bagi, però ir-rieħ huwa li hu u dana waqt li f'tellieqa tista' tibda ir-rieħ idur lek 10 degrees titterfa' l-korsa kollha ċċaqla u terġa' tagħmilha. Mela sakemm inti tagħmilek l-ewwel net meta qed f'mit metru ilma, qed tbagħti ħafna biex ittella l-ktajjen, qed iċċaqla terġa' titfa' l-korsa, jista' jkun sakemm qed titfa' l-korsa jerġa' jċċaqla r-rieħ. Aħna tlilaq dejjem huma kontra r-rieħ, ġinti dejjem tilaq punt. Mela jekk inti dar ir-rieħ, trid titċaqlaq il-korsa. Qabel kien toħdilna bejn tliet kwarti usija minimu biex inċaqlu korsa kif ikun hemm xift tar-rieħ. Illum aħna ġibna marki li huma jsom dajsa żgħira biex niftehmu b'żewġ muturi, b'GPS positioning u nħadmuhom b'iPad. Ġivinti tagħti l-pożizzjoni tal-bagi, jekk iċċaqlaq ir-rieħ, inti ċċaqlaq letteralment drag and leave. U fiż minn massimu ta' 5 minuti tkun ċaqlaqt il-korsa. Ġifieri qabel konna mbagħtu biex indaħlu 3 tlielaq f'ġurnata, illum nistgħu ndaħlu anke 5.
Fil-fatt nikkonferma x'kont rajnihom flimkien kont spjegajt li dak kollu meta konna fuq il-baħar qabel ma xarrabtni. L-investiment f'daw il-bagi kemm kien? Kemm kien?
Just shy of 80,000 ma ngħidlek.
Għal kull baga jew?
Le, għal kollha. Huma kienu just under 8 or 9,000 each, u ħna xajna 8, u mbagħad xajna, oriġinali xajna biex ikolna korsa waħda bit-tmien bagi, però jannar li għadda xajna t-tieni kontrol biex issa nistgħu ikolna żewġ treks separati waqf l-istess ħin, użaw erba' bagi u erba' bagi separatament.
U da baqgħu għawux wara
baqgħu lele.
Inti sa mill-esperjenza tiegħek għaw dawn it-tfal illi qed jinteressaw ruhom ħafna f'id-disciplina, però effettivament il-flus li intom ħadtu anka tramite din is-social grant tal-MDSZ amministrata minn Sport Malta li mbagħad ibbenefikajtu minnha. Kemm fl-investiment fi training u kemm anka f'dan l-equipment li tisemili. Kemm ħall-effett? Ġifieri kienet parti minn raġuni l-għala ġibna daw il-medali.
Bla dubju. Ġifieri aħna kellna a good base, però konna naslu dejjem sa ċertu livell. Ġifieri jew qed inti biex iġġib ir-riżultat trid tikkompeti ma' minnu tajjeb. Jekk ħanibqgħu ntelqu bejnietna, min ikun l-ewwel wieħed ħajjibqa' iħossu li huwa l-king. Jekk da ma jmurx barra u jiġi l-20 post, mhux se jitgħallem li jrid jagħmel iktar. Ġifieri meta trid tibda fi flotot ta' 300 dajsa hemmhekk tibda t-esperjenza ċertu tkabbir. U li konna mmorru darba fis-sena mhux biżejjed, ta' kellna fil-preparazzjoni tal-GSSC kellna nies qed isifru kull xahar. Ġifieri mmorru u mhux kienux qed imorru events żgħar, kienu qed imorru European World Championships, ġifieri tal-klassi differenti. So ma kienx hemm kienet definite ġifieri li l-ammont exposure li ħadu għall-international competition ollitilhom il-livell. And question.
And now il-futur?
And now issa nisperaw li da tip ta' investiment illi konna nagħmlu nerġgħu naraw, ħalli dan nibqgħu tilajn bih.
Ħadilix li ħajkun hemm next games hux.
Next games le, mela. Fin-next games ħajkun Andorra. Le, però mela, Andorra m'hemmx. Però Monaco hemm. U Monaco huwa ta' wara ħeżat. It will be in 3 years time. Però meta konna Malta, il-Presidenti ta' Sailing Federations, għamilna working party tal-Eurosef, tal-Small States. Ġifieri ħadd permess mingħand il-President ta' Eurosef u laqgħet il-Presidenti kollha Malta waqt li kellna il-Games għaw Malta. U qatt nisma dan ma jistax ikun li aħna meta ma jkollniex il-games, il-sport għana jibbati bil-nuqqas tal-investiment tal-pajizi tagħna, dan bħalmanna għana għandhom l-istess huma. Allura ftehna għamilna Small States Federation tal-sailing U meta ħajkun hemm il-Games of the Small States, hemm il-sailing u memx, ħajkonna l-kompetizzjoni tagħna. Ġifieri Andorra aħna ħajkonna l-sailing competition, ħan organizzaw aħna bejnietna, mhux il-host country. Però aħna ħajkonna l-sailing games tagħna. Se jisiru in parallel, mux uffiċjali, ma se jisiru meta ma jkunx hemm il-sailing games.
U se jiġu amalgamati mal-postu kol fejt.
Se fil-kas ta' Andorra, peress li Andorra mhemmx baħar jisiru Barcellona. Huma fil-fatt it-tim ta' Andorra jitrenja f'Barcellona. Ġifieri qed nużaw il-da. So għandna ħloqna il-working party li huwa organu llum ta' World ta' Eurosef, l-ċerja ħjena, ġifiri, għet naħmu biex għat ma jkunem iktar minn sentejn minn il-Games.
U in the meantime, apparti dawn il-dinja ċaġa tajba pozittiva, xemm oħrajn pala targets għal.
Bħalissa hemm. Mela, fil-kontinent, fil-kontinenti l-oħra, għandek il-kontinent il-Games, ġifiri, inti għandek l-African Games, għandek il-Asian Games.
Għani kompetu għana fjom l-Michael.
Għalek għani ġi għalija, għalix fil-kontinenti l-oħra kolla, hemm il-kontinent il-Games. Ġifiri, għandek l-Asian Games, l-African Games, l-North American Games, jgħidulhom il-Pan Am, ġifiri. Però European Games ma jeżistux sissa. Bħalissa it-Turkija tippuxxija biex jibdaw isiru l-European Games. U jekk isiru l-European Games li qed nispera li jsiru, ħajkun hemm is-sailing fihom. U l-ewwel edizzjoni ħad tkun Istanbul. Li jkun hemm Continental Games tkun xi ħaġa pożittiva mezz. Għax naraw mill-kontinenti l-oħra fejn daw ikunu jisom mini Olympics għal dak il-kontinent.
Imma jiena smajtek tajt li Olympics target Bordia jista' jkun doable għandna. Biex turiġ der, competition zoħra.
Biex inti t-competi.
Biex nasala xaħġa ħra.
Il-qualification stages għat t-tenti.
Biex investimenti għanna bżon, namlu biex fina metta.
Kull atleta jekk qed jippreparara. Kull atleta biex
jippreparara.
Atleta t-nejt, jien atleta biex jippreparara għal. L-LA. Biex atleta jmur għal. Le, dis-sena, Olympics, Paris. Paris, 4 years time un battle lei. Paris ċar jħor. Kull atleta jekk irid jittreni għall-Olympics fil-Bordjar, jiġi mal-1000 euro fis-sena. Ġifieri, għal kull atleta. Jibiex.
Imma tu qualify?
Għalek, tu qualify.
Titmittelf, kull sana tu qualify.
Tu compete in the qualification regattas. Inti għandek numru ta' regattas.
Kollok iċċans, għala għas li tibra.
U biex tkun, xinti tista' t-kwalifika bin għas. Emmen ti li kollok, jekk inti t-kompeti bil-49er, mela t-daj sa' ta' dik is-sena, sejl ta' dik is-sena. Sejl t-tellaq bieħ dik id-darba bis. Inti kollok top level coach, inti kollok top level team warajk. Ġvidana, meta tħares li Olympic level down. Anki f'pajjiżi oħra. Normalment ikunu tfal li ġejjin minn familji reasonably well off u l-pajjiż jibbottom ħafna.
Tikunu full time in preparation għall-Olympic Games?
Suppost l-Olympics ma tistax kun full time. L-iskop huwa li huma it's an amateur sport. Però daw bażikament ikunu jew soldati jew studenti universitari li kważi dedikaw ħajjithom għall-Bordjar. Jew ġejjin minn familji li huma jkunu fil-business tal-familja. Però teoretikament ma jiġ ikun a professional athlete.
Għall-Bordjar.
Suppost għall-isport kollu. Issa ħilu li. Fil-futbol bdiet ma teoretikament hekk kienet. Imma mbagħad tant kienet qed isir eduru magħha. Ikun soldat u actually jkun dejjem jipprattika l-isport tiegħu li jew studenti.
Okay, thank you. Tajjeb, mela, grazzi ħafna tal-leġejtu, speċjalment li għadta tistennew is-sinju tal-bilkom il-estu. Grazzi mela, qed naġġorna l-kumitat għal bħallum ġimgħa fis-satej. Mela, issa aħna dejjem ipposponejna li jiġu ta' Sport Malta. Ġifieri naħseb bħala plan A i li naraw ta' Sport Malta, ġifieri ċ-ċeru CEO. Mbagħad fil-każ li ma jkunux jistgħu ta' Sport Malta immorru għal ta' wara li konna ddeċidejna li jkunu l-ewwel sezzjoni il-Malta Olympic Committee u t-tieni sezzjoni fl-istess seduta l-Special Olympics Malta. Tajjeb? Ka Sport Malta dejjem s'issa posponejna li ġumma tal-buna li kienu impenjati, kienu ma setawx, anke l-Ministru konferma li kienu impenjati.
Imma l-Ministru għalli.
Ministru għalli impenjati. Però ħaniprovaw. Mela, sekonda. M'hemmx nistgħu naġġorna l-ewwel mela. Il-ġimgħa d-dieħla ħaniprovaw Plan A Sport Malta kif qed ċeru CEO fil-każ tan-nuqqas tagħhom. Malta Olympic Committee l-ewwel biċċa t-tieni biċċa Special Olympics Malta. Aġġornati għal-parlum ġimgħa, nitfil-microfon nistgħu tkomplu bil-konverzazzjoni. Grazie.